Assalomu alaykum qadirdonlar. Muqaddas kalomdagi shaxslar haqidagi yangi radio suhbatimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu payg'ambar Muso, Ibrohim, Ayub kabi juda mashhur va ma'lum bo'lmasa ham, Isroil xalqi tarixida Xudoning irodasini bajarish yo'lida juda muhim ishlar qilgan payg'ambarlardan biridir. Bu payg'ambar haqida yaxshiroq bilish uchun Shushan podshohligi davriga nazar solsak. Fors shohining qishki qarorgohi. Fors shohi Artakserks hukmronligining 12-yinchi yili. Ezra payg'ambarning Quddusga qaytishga ruxsat olganiga 13 yil o'tgan. Nehemiya payg'ambar Yahudi va Fors shohining soqiysi bo'lgan. Soqiylar qadimiy lavozimga ko'ra muhim ahamiyatga va oliy tabaqaga mansub kishilar bo'lishgan. O'z vazifalarini sidqidil bajaradigan, tez-tez shoh huzurida bo'lishiga musharraf bo'ladigan, shohga va boshqalarga katta ta'sir o'tkaza oladigan kishilar hisoblangan.
Nehemiya o'z qarindoshi Hananidan Quddus haqida yomon xabar oladi. Falastinga yaqinda kelishgan yahudiylar ham uning gaplarini tasdiqlashadi. Quddus devorlari dushman tomonidan qutilganini, shahar darvozalari yondirilganini eshitgan Nehemiyaning qalbi g'amga to'ladi. Yahudiy sifatida bu xabardan qattiq ta'sirlanib, Xudoga ibodat qilib roza tutadi. Xudojo'y yahudiy bo'lgani uchun bu voqealarga xalqning gunohi sabab bo'lganini ham bilardi. U ruhoniylik vazifasini bajarib, xalqning gunohlarini kechirishni so'rab, Xudoga iltijo qiladi. Eski Ahd kitobini varaqlaydigan bo'lsak, undan o'zimiz uchun namuna bo'ladigan ko'pgina payg'ambarlar hayotini ko'rishimiz mumkin. Men avvallari xalqi uchun kuyinib, yig'lab ibodat qilgan bir payg'ambarni bilardim. Albatta, Muso va Ibrohimdan tashqari.
Bu Yeremiya payg'ambar. Ammo Nehemiya haqida o'qib, uning ham o'z birodarlari uchun Xudoga iltijo qilganini bilib oldim. Bu payg'ambarlarning hayoti biz iymonlilar uchun katta o'rnak bo'lishi aniq. Birodar gunoh qilganida uni hukm qilish, men unda emasman deya mag'rurlanishdan ko'ra, Yeremiya va Nehemiya kabi birodarlarimiz uchun Xudoga iltijo qilish, ularning gunohlaridan kechishini so'rash va birodarlarimizni to'g'ri yo'lga qaytarishni so'rash yaxshiroq. Ha, endi ular boshqacha odamlar bo'lishgandi, demang. Ular ham siz bilan biz kabi oddiy odamlar edi. Keling, suhbatimizni davom ettirib, Nehemiyaning qanday odam bo'lganiga guvoh bo'laylik. U roza tutib, o'z xalqi uchun ibodat qilar ekan. Shohdan ruxsat so'rash uchun qulay vaqt imkoniyat berishi uchun ham ibodat qilardi.
Nehemiya shoh Artakserksga xizmat qilgani uchun shoh uning yuzidagi g'amginlikni tezda payqab oldi. Shohning huzurida xizmatchilar g'amgin holda bo'lmasliklari kerak. Aynan shu uchun ham Nehemiya shohning huzuridagi g'amginlikni oqibatidan qo'rqardi. Biroq ona yurti va birodarlarining ahvoli sabab xursand ham bo'la olmasdi. Shoh undan g'amginligi sababini so'raganida u shunday javob berdi. Dushman mening shaharimni, ota-bobolarim qabrini vayron qilibdi. Uning shu so'zlaridan Nehemiyaning shohlar avlodiga mansub ekanini bilish mumkin. Chunki faqat shohlar avlodidan bo'lganlargina Quddusga dafn qilingan. Azizlar, bu payg'ambar haqidagi hikoyamiz davomini keyingi suhbatimizdan bilib olasiz.